Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Dá se vyhnout cloudu? Zvlášť, když jste velká korporace se statisíci nebo miliony zákazníků? Nebo se máte připravit na to, že od zhora dolů překopete celou infrastrukturu? A jak poznáte, že do stávajícího řešení už fakt nemáte investovat ani korunu? O tom dnes budu mluvit s Davidem Kalábem, který v Adastře vede divizi Government, Utility a Insurance. Ahoj.
Ahoj.
Dá se cloudu vyhnout?
Ano. Když to řekneš tahle na placato, tak určitě dá. Otázka je, zda se mu vyhnout chceme. Zvlášť do budoucna.
A chceme? Nebo nechceme?
Já si myslím, že když se na to budeme dívat jako tím perimetrem toho biznesu, tak do budoucna prostě se nedokážeme vyhnout cloudu.
To znamená, že všechny firmy, ať už budou chtít nebo nebudou chtít, tak v tom cloudu prostě skončí.
No, když se už koukneme dneska na ty menší firmy, tak ty už tam de facto jsou. Ať se koukneme na různý ERP systémy, CRM systémy a podobně, tak vlastně už dneska málo kdo provozuje nějaký vlastní, většinou už tyhle menší firmy využívají tyhle cloudové platformy a otázka je, kde to budou využívat ty velký.
A přece jenom tvoje divize přesně řeší government, řeší utility, řeší segment pojišťovnictví, jak jsem říkala, všechno firmy, které mají statisíce, miliony zákazníků a předpokládám, že oni možná s cloudem koketují, možná tam něco zkouší, ale spousta těch systémů prostě ještě běží on-prem.
Je to tak. A tady ty velké firmy samozřejmě nemají to tak jednoduchý. To prostředí je daleko heterogenější a provozu množství systémů, všechny systémy jsou customizovaný, to znamená přizpůsobení na míru těm jednotlivým zákazníkům, mají velký objemy dat, mají složitý procesy a podobně, takže u těchto to samozřejmě bude trvat díl, ale i tam je to otázka, řekněme, několika let. Pomineme-li nějaké, řekněme, limity regulatorní, bezpečnostní a podobně, tak i tyhle firmy budou postupně čím dál tím víc využívat cloudové služby.
Jak oni se teďka vůbec tváří na využití cloudu? Předpokládám, že vždycky budou řešit nějakou cost-benefit analýzu.
Přesně tak a to je vlastně jakoby ten největší zádrhel, který u těch firm dneska jakoby vidíme. To znamená, není vhodný se na to dívat jenom jakoby tím pohledem toho business caseu, který srovnává nějaký cloudový služby s nějakým on-premovým hardwarem a licencema, ale je právě potřeba se na to dívat tím, jaký jako firma máme cíle, jak rychle chceme reagovat na změny na trhu, v portfoliu našich služeb, jak rychle chceme obsloužit naše zákazníky a podobně. To znamená, stanovíme-li si například v rámci naší strategie, že chceme být schopni uvést na trh novou službu nebo nový produkt v řádu třeba 3 měsíců, tak pak prostě to odpovědí na to, že budeme kupovat jako nový hardware, nový licence, budeme dělat nějaký assessment a podobně, než prostě budeme schopni provést nějakou implementaci a nasadit to do produkce, tak tohle prostě za 3 měsíce nestihneme. To znamená, potřebujeme nějaký předpřipravený řešení, předpřipravený kontejnery, předpřipravený služby na to, abychom dokázali ty věci prostě jenom použít, jenom integrovat, jenom škálovat, abychom nemuseli testovat všechno tak, jak to testujeme dneska v tom on-premu. A v zásadě, když si to takhle postavíme, tak zjistíme, že ty cloudové služby jsou pro nás možná jedinou odpovědí.
To znamená, jak to v podstatě prodat tomu CEO?
Jak jsem říkal, když si nechám vlastně zpracovat jenom takovou tu běžnou analýzu jakoby toho business caseu, kterou dneska častokrát vidíme, třeba u nás jako v Adastře typicky, je to srovnání nákladů na nějakou datovou platformu, tak když se na to budu koukat jenom přesto, že musím provést nějakou migraci, budu platit nějaký služby v cloudu a srovnám to s tím, co mi vlastně dneska stojí ta stávající běžící infrastruktura, tak tenhle case mi prostě nevyjde, protože typicky mám nějaký hardware, který mi běží, který amortizuju, možná do budoucna prostě budu kupovat jako jiný hardware, ale prostě dneska mám nějaký stávající stávající náklady, mám nějaký licence, když si jsem ty licence koupil jako one-time licence a vlastně nemám je spojený s nějakou podporou, tak vlastně tam mi to nestojí vůbec nic. Ale tady je potřeba si uvědomit, že tohle jednou skončí, jednou mi vyprší ten stávající hardware, jednou ty licence budou zastaralý a nebudou schopni jako supportovat ten biznis a v tom je ten klíč. Že prostě já do budoucna přestanu stačit tomu biznisu, přestanu být schopný ho dostatečně supportovat, přestanu být schopný jakoby dodávat a odbavovat ty požadavky a dodávat ty služby, které po mně ten biznis chce. A jestliže já se v ten cloud budu rozhodovat v tom momentě, kdy se to stane, tak už je prostě hrozně pozdě.
Takže radíte zvolit takovou strategii, aby byla pro všechny OK, nákladově, biznisově?
Určitě a i jakoby pro ty větší firmy si myslím, že v dnešní době je dobrý prostě už začít si hrát, pokud se to neděje, začít si prostě implementovat ty jednotlivý POC, ty proof of concept řešení pro ty různé služby, které jakoby chci nebo provozuji. To znamená i třeba pro nás, pro ty datový, prostě jít si a zkusit si ten stack datový v Azure, zkusit si ho v AWSku nebo v GCPčku, to je jedno, ale prostě vyzkoušet si to, abych získal prostě nějakou představu o tom, co to znamená, jak se to provozuje, jak se to škáluje, jak vůbec probíhá nějaký DevOps a podobně. Takže být připravený interně, externě, když si neporadím interně, nemám ty lidi, nemám ambici ty lidi najímat, tak si je najmou zvenku, být prostě napřed vůči tomu biznisu, abych byl připraven v momentě, kdy to přijde, protože v momentě, kdy to přijde, tak už nebude čas si to na to moc testovat.
On přece jenom provoz těch cloudových služeb se od on-prem dost liší, už třeba jenom v tom, že zatímco server on-prem si běží 24/7 a nebo na hodinu v uvozovkách a vypojím ze zásuvky se asi nic nestane, nicméně když 24/7 běží cloud, tak ty dolary naskakujou.
No a to je zase věc nějaký governance a něco to, jak se k tomu cloudu chci stavět, jako chci provozovat. A je to i změna jako toho mindsetu a zase se trošku vracíme i k tomu business caseu, protože typicky, když počítám business case na nějakou on-premovou infrastrukturu, tak vlastně neřeším to, jestli mi to běží 24/7, prostě řeším to, abych se trefil do nějakého odhadovaného píku, abych tenhle pík dokázal odbavit. Takže vlastně jedu na nějakým maximum toho, co tam očekávám. Kdežto, když jsem v cloudu, tak ta situace je prostě jiná. Já to můžu škálovat průběžně, můžu průběžně přidávat na výkonu, můžu průběžně přidávat nějaké výpočetní jednotky, zvětšovat nebo zrychlovat data a podobně. Takže já jsem vlastně schopný říct, fajn, jestli prostě já nebudu provozovat internetový bankovnictví a prostě budu potřebovat ráno v 8 nějaký výkon, ale vím, že o půlnoci tam prostě žádný výkon nepotřebuju, tak jsem schopný ráno ten výkon naboostovat a pak zase v noci jakoby ušetřit. Takže i to srovnání jakoby s tím stávajícím business casem, který máme pro tu on-premovou infrastrukturu, je v tomhle jakoby těžší, ale na druhou stranu nemusím jako řešit to maximum, který tam budu potřebovat, respektive jsem schopný se mu přizpůsobovat v čase. To v té on-premové infrastruktuře je velice složitý.
Takže, jestli to rozumím dobře, tak v podstatě ta flexibilita, kterou mám, že kdykoliv navýším výkon, jak potřebuju, kdykoliv ho stáhnu, jak potřebuju, je v podstatě na druhou stranu kompenzovaná tím, že si musím dát pozor, kde co spotřebovávám, aby mi tam přesně nezůstaly běžet nasazené mašiny, které už nikdo nepotřebuje. Rozumím tomu dobře.
Je to určitě tak. A samozřejmě, když se podívám na ty firmy, které už dneska ty větší řešení provozují, tak všude nastalo nějaký jakový procitnutí. To znamená, na začátku ten cíl těch cloudových providerů je samozřejmě, aby vy jste jako zákazník spotřebovávali co nejvíc, takže oni vám ty služby vymalujou jako by na růžovo. A si to ohmatáte, vyzkoušíte, pak to spustíte a řeknete je, a já jsem prostě počítal, že mi to bude stát, já nevím, 30 000 dolarů a ono mi to stojí 60 000 dolarů. A pak zase začnete jako optimalizovat a začnete to řešit nějak jako z druhé strany.
Když se firmy rozhodnou, že teda jo, nezbyde nám nic jiného, než do toho cloudu prostě se přesouvat definitivně, jakou strategii mají zvolit?
No, já už jsem se toho možná dotknul. Určitě začít stavět nějaký interní POC, interní piloty, vzít si k tomu lidi z firem, který tyhle věci už dneska dělají, protože oni už je dělají. Je to samozřejmě o tom, že ty věci se v čase hodně mění, takže je potřeba být připravený na to, že i pro vás jako pro zákazníka se to bude hodně měnit. Ale prostě jde o to si to vyzkoušet podle toho, jak se vám vlastně ty různý POC jakoby osvědčí, naplánovat si nějakou strategii, naplánovat si od spoda, vlastně když jednou, jo, aby vás to jakoby jednou nepřekvapilo. To znamená, že já když prostě budu chtít, nebo budu vědět, že prostě do budoucna mám ERP, který mi sedí někde, CRM mi sedí někde, mám nějaký kus on-premu, který nějak jako funguje, tak aby se mi třeba nestalo, že vlastně data mi tečou jako 10x nahoru a dolů a já vlastně jsem hrozně překvapený za to, kolik mi jako stojí to, že...
Že data jenom hážu zhromady a nahromadu
a prostě za to platím jako obrovský peníze, takže je potřeba si tohle jako v kontextu i tím nějaký jakým multi-cloud řekněme multi-cloud strategie jakoby ochrany proti nějakému cloud locku, vendor locku a podobně, je potřeba tohle prostě rozmyslet.
Takže mi z toho plyne postupovat nějak inkrementálně, protože zkoušet to kousek po kousku, říct si třeba, že všechno nový už budeme nasazovat v cloudu, že už jako od toho on-premu půjdeme, když to půjde pryč?
No a to je další věc, jo, protože samozřejmě je to ideální, když si řeknete, fajn, teďka prostě celý svůj vývoj a prostě aplikace budu kontejnerizovat a prostě celý mi to poběží někde v nějakým jako Kubernetes klastru někde a prostě data kompletně jako přesunu do nějakého cloudu a podobně. Jo, tenhle jako greenfield přístup pravděpodobně jako není úplně jako reálný. Jo. To znamená, ano, dělejme to inkrementálně, asi nás čekají nějaké překvapení, ale je to o tom mindsetu a je to o tom přestat hledat ty argumenty, proč to nejde a spíš si říct, jako jaký to má, jo, zvážit opravdu jakoby ty biznisový benefity i do budoucna.
A my už jsme zmínili náklady, že v cloudech ty náklady můžou lítat často na místech, kde je firmy zvyklí na on-prem, vlastně vůbec nečekají. Je teda fajn si s někým sednout a probrat vlastně celou tu architekturu, jak musí fungovat a že to možná musí být postavený trochu jinak?
Určitě. Jo, určitě na začátku potřebuji opravdu jakoby šikovnýho architekta, který mi to... s přesahem hodně jakoby spíš do business architekta. To znamená někdo, kdo se zamyslí nad tím, co je vůbec, co jsou ty hlavní požadavky, jaký jsou ty hlavní procesy a podobně a bude se snažit najít jakoby tu protiváhu v tom, jak to celý provozovat, jaký služby budu potřebovat, mít k tomu toho technického architekta, který bude vědět, jak to zintegrovat, jak nastavit sekuritu, mít tam nějakého jako DevOps inženýra, který mi pomůže jakoby nastavit, jak budu vyvíjet, jak budu releaseovat a podobně.
Objevují se často i varianty, jestli jít do veřejných cloudů nebo privátních. Obě ty řešení mají svoje plusy a mínusy. Když to porovnáme, co jsou ty nejmarkantnější rozdíly mezi privátním a veřejným cloudem?
Tak za mě privátní cloud je to cloud, ale do jisté míry trošku jako občas, že privátní cloud ty firmy častokrát používají k tomu, aby se vlastně zbavili toho nákladu nebo té zodpovědnosti pečovat o vlastní hardware a vlastní licence. Nicméně pořád se chovají tak trošku, jakože vlastně je to takový cloud na půl, jo, občas. Je to prostě, když půjdu do privátního cloudu, tak častokrát je to o tom, že jenom vezmu ten server, který mi sedí u mě doma a posunu ho někam jako do privátního cloudu a budu se tvářit, že je to kus jako mý infrastruktury. Vlastně se k tomu tak jako tvářím, že je to kus nějaký mý infrastruktury. Jinak vlastně já jako, když bych, ta změna je hlavně o tom, že se přesouvám z těch infrastrukturních služeb do těch platformových a servisních služeb. Takže za mě to není ani jako moc privátní cloud versus public cloud. ale o tom, jestli pořád se na to koukám jako na, na infrastrukturu, nebo jsem schopný spíš konzumovat služby jako platformu nebo jako prostě nativní servisy.
Protože v podstatě to, co já vnímám jako největší benefit veřejných cloudů, je, že samozřejmě zatím sedí obrovský týmy vývojářů, securityáků, takže já mám vždycky přístup v podstatě těm nejnovějším, posledním, možná nejefektivnějším, nejlepším řešením. A v podstatě od lidí, který já asi nikdy nemám šanci najmout a vlastně do toho svého biznesu získat.
No, je to tak.
Samozřejmě jsem limitovaná nějakým jako množstvím, že asi když si budu stavět nějaký super vývoj, tak asi nepůjdu cestou nějakých jako kontejnerizovaných předpřipravených řešení, jo. Možná už od nějaké velikosti, ale jako na ten úvod mi připadá skvělý, že v podstatě se nemusím starat o ty IT lidi vlastní.
Tady je to samozřejmě trošku, že když se budu na to dívat jako banka, tak to bude trochu jiný, než se na to budu dívat nějaká jako komerční obchodní firma, kdy já jako banka do toho chci mít tu jistotu, že je to moje, že mi do toho nikdo nešáhne, že to jsou, že je pouze a jenom ty moji lidi nad tím mají tu kontrolu, že nikdo ani nemá možnost se do toho nějak podívat a podobně. A jsem prostě svázaný velice s regulativou versus, že a tudíž se mi jakoby vyplatí nebo musím, mám nějaké povinnosti vůči regulatorním orgánům a podobně, dokazovat v rámci nějakých auditů, že takhle to je, versus když jsem nějaká komerční firma, která potřebuje launchovat nějaký nový produkt a vlastně chce těžit z toho, že tyhle odborníci, tyhle služby, tyhle informace, tyhle dokumenty nebo dokumentace jsou k dispozici a to je schopný mi velice jako akcelerovat to, že já něco nového vyvinu, něco nového vydeployuju a provozu. Jo. Takže to jsou za mě jako, tam jsou nějaké různé motivace, proč ty věci dělat tak či onak. A samozřejmě úplně špatně je to, když to dělám jakoby naopak, to znamená, když to stavím, já nevím, v privátním cloudu jako totálně custom řešení, byť nemusím, jo, tak pak vlastně naopak možná se mi to prostředí jako zesložiťuje, celá ta architektura, včetně nějaký bezpečnosti a podobně je složitější a dělám to jenom proto, že mám nějaký, řekněme, falešný pocit toho, že to mám celý pod kontrolou.
Jak je to s vendor lockem u cloudu?
A je zajímavý téma, já si myslím, že do budoucna čím dál tím jako bude častěji zmiňovaný, protože teď možná na začátku ty firmy to ještě tolik nevnímají, prostě ty ambice těch jednotlivých cloud providerů jsou jasný, ty firmy tam jakoby rychle dostat a jsou schopní k tomu poskytovat jako různý incentivy a dělají to často.
Často nemalý, bychom měli říct.
Často nemalý. A ten zájem je jako zjevný a jak říkám, ty firmy se to častokrát jako neuvědomují, nepočítají s tím. To znamená, jakmile vás tam jako jednou dostanu a jakmile vás tam jako pořádně zintegruju, to znamená, jestliže jako Azure nebo jako AWS nebo GCPčko jsem schopný dostat 50% vašich jakoby core aplikací, těch nejdůležitějších do svého cloudu, tak je mi víceméně jasný, že už nikdy neodmigrujete. Takže
ten vendor lock je tam v podstatě stejné jako u těch on-prem řešení.
Takže může být, ale že jo, tam je zase jakoby ten protipol. Jo? Já v momentě, kdy se tomuhle podřídím, tak jsem pravděpodobně schopný ty věci dělat relativně jednoduše, respektive tak, jak v těch cloudech dneska různý ty služby prostě existují. Když si řeknu naopak, že chci být jako imunní vůči tady tomu vendor locku, tak to budu stavět tak, abych ty služby stavěl co nejvíc podobně v těch jednotlivých cloudech a když mě prostě naštve jako jeden vendor, tak půjdu jako k jinému. Ale nutno říct, že v téhle, jako minimálně v současnosti je to tak, že tenhle přístup se vám opravdu prodraží. Jo? Že vlastně hledat ty jednotlivé služby tak, aby byly co nejpodobnější v rámci těch jednotlivých cloudů, aby mě co nejméně ohrozilo to, že když někdo zvýší dvojnásobně cenu, tak já přemigruju někam jinam, není úplně jednoduchý.
Takže firmám radíte s týmem co?
Střízlivý přístup, jo, ale jako asi se momentálně dneska, bohužel, se asi jako nevyhnete tomu, že si zvolíte nějakou cestu a tou půjdete a budete doufat, že se vám nevymstí a do budoucna možná až ty jednotlivé služby budou více komodizovaný napříč těma jednotlivýma cloud providerama, tak budete mít prostě více příležitostí pro to zmigrovat někam jinam.
Říká David Kláb, který v Adastře vede divizi Government, Utility a Insurance. Díky, že jsi přišel do studia, někdy naslyšenou.
Díky, jo.
Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová a vy samozřejmě sledujte Adastří podcasty na webu adastra.digital nebo poslouchejte podcasty na Spotify, Google nebo iTunes.